Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Kafka, The Definitive Guide Real-Time Data and Stream Processing at Scale ay isang technical na gabay tungkol sa Apache Kafka, ang distributed event streaming platform na ginagamit upang ilipat, itago at iproseso ang tuloy-tuloy na daloy ng datos. Ang ikalawang edisyon na isinulat ni Gwen Shapira, Todd Palino, Rajini Sivaram at Krit Petty ay para sa mga developer, arkitekto ng sistema, data engineer at production engineer. Hindi ito simpleng tutorial na nakatuon lamang sa pagpapadala ng mensahe. Ipinaliliwanag nito kung bakit ganito ang disenyo ng Kafka at kung paano nakaapekto ang mga desisyong iyon sa reliability, performance at operasyon ng isang system. Saklaw nito ang producers, consumers, topics, partitions, replication, Kafka Connect, Kafka Streams, seguridad, transaksyon at pangangasiwa ng cluster. Pangunahing layunin ng aklat na bigyan ng mambabasa ng matibay na mental model para makapagdisenyo at makapagpatakbo ng event-driven na mga application at data pipeline sa tunay na production environment. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Kafka bilang pangmatagalang event log, hindi lang ordinaryong message queue. Ipinapakita ng aklat na mas malawak ang papel ng Kafka kaysa sa tradisyonal na message queue. Sa ordinaryong queue, karaniwang nawawala ang mensahe matapos itong makuha ng consumer. Sa Kafka, ang mga event ay isinusulat sa topic bilang ordered log at nananatiling nakaimbak ayon sa itinakdang retention policy. Dahil dito, maaring basahin ng magkakaibang consumer ang parehong datos sa sariling bilis at sariling posisyon nang hindi nakaabala sa isa't isa. Mahalaga ito sa mga organisasyong kailangang gumamit ng iisang event sa maraming layunin. Halimbawa, ang event ng isang transaksyon ay maaring sabay na gamitin para sa serbisyo ng customer, pagtukoy ng posibleng pandaraya, analytics, at pag-archive ng datos. Ang sentral na konsepto ay decoupling. Hindi kailangang malaman ng producer kung sino ang gagamit ng event at hindi rin kailangang aktibo ang consumer sa oras na nalikha ito. Nagiging mas madaling palitan, dagdagan o ayusin ang mga downstream service. Ipinaliliwanag din ng aklat na ang replay ng lumang event ay praktikal na kakayahan, hindi lamang ekstrang feature. Maari itong gamitin upang buuin muli ang isang report, ayusin ang processing logic, o magdagdag ng bagong consumer nang hindi binabago ang pinagmula ng datos. Gayunman, nangangailangan ito ng maingat na pagdidisenyo ng retention, schema, at access control, dahil ang event log ay nagiging mahalagang record ng operasyon. Ikalawa, partitions, offsets, at replication bilang pundasyon ng bilis at tibay, malinaw na inuugnay ng aklat ang scalability ng Kafka sa partitioning. Ang topic ay hinahati sa maraming partition at bawat partition ay isang sunod-sunod na log ng mga record. Dahil maaring ilagay ang mga partition sa magkakaibang broker, sabay-sabay na nakapagsusulat at nakababasa ang cluster. Ito ang dahilan kung bakit kayang humawak ng Kafka ng mataas na dami ng event nang hindi umaasa sa iisang server. Ngunit may kapalit ang parallelism. Ang mahigpit na pagkakasunod-sunod ng mga record ay ginagarantiyahan lamang sa loob ng isang partition, hindi sa buong topic. Kaya binibigyang diin ng aklat ang tamang pagpili ng message key. Ang mga event na kailangang manatiling magkakasunod, gaya ng pagbabago sa iisang order o account, ay dapat mapunta sa parehong partition. Ang offset naman ang posisyon ng record sa partition. Sa pamamagitan nito, natutukoy ng consumer kung saan ito magpapatuloy o kung anong bahagi ng log ang re-replayin. Para sa fault tolerance, kinukopya ang bawat partition sa ibang brokers ayon sa replication factor, may leader replica na tumatanggap ng reads at writes habang ang iba ay sumusunod na replicas. Ang mga setting para sa acknowledgements at minimum na in-sync replicas ay direktang nakaapekto sa balanse ng latency, availability at posibilidad ng pagkawala ng datos. Hindi ipinipinta ng aklat ang mga setting bilang iisang tamang recipe. Sa halip, itinuturo nitong iayon ang mga ito sa aktual na panganib at pangangailangan ng sistema. Ikatlo, reliable producers, consumer groups, at exactly once na pagproseso, isa sa pinakamahalagang bahagi ng aklat ay ang pagtalakay sa reliability bilang end-to-end na usapin. Hindi sapat na matagumpay na naipadala ng producer ang mensahe. Kailangan ding malinaw kung kailan ito kinikilalang naisulat ng ligtas, paano hahawakan ang retries, at ano ang mangyayari kapag nagkaroon ng network failure o pag-uulit ng request. Tinatalakay ng aklat ang producer acknowledgements, idempotent na pagpapadala at mga transaksyon bilang mga mekanismong nagpapababa sa panganib ng duplicate o nawawalang event. Sa panig ng consumer, ang consumer group ang paraan upang paghati-hatian ng maraming instance ang mga partition. Isang partition lamang ang inaasikaso ng isang consumer sa loob ng parehong grupo sa isang oras, kaya nagkakaroon ng parallel processing nang hindi nadodoble ang normal na trabaho. Critical dito ang offset management. Kapag masyadong maagang na-commit ang offset, maaring may event na hindi pa totoong na proseso. Kapag huli naman, maaring maulit ang pagproseso matapos mag-restart ang consumer. Ipinapaliwanag ng aklat na ang at least once delivery ay kadalasang nangangahulugan ng posibleng duplicate. Kaya dapat idisenyo ang application na idempotent kung ang exactly once semantics ay mahalaga lalo na kapag ang read, process, at write na hakbang ay kailangang ituring na iisang atomic na operasyon sa Kafka. Ngunit hindi ito magic na automatikong sumasaklaw sa lahat ng external database o serbisyo. Kailangan pa rin ng maingat na disenyo sa hangganan ng Kafka at ng mga panlabas na system. Ika-apat, Kafka Connect at Kafka Streams para sa integration at real-time na computation. Hindi lamang broker operation ang saklaw ng aklat. Ipinapakita rin ito kung paano nagiging sentro ang Kafka ng data integration at stream processing. Ang Kafka Connect ay framework para sa paglipat ng datos sa pagitan ng Kafka at mga panlabas na system tulad ng database, file storage o search index sa alip na gumawa ng hiwalay at paulit-ulit na custom code para sa bawat koneksyon. Gumagamit ang connect ng source connector para magpasok ng datos sa Kafka at sync connector para maglabas nito. Mahalaga ang ganitong paglapit dahil ginagawang mas pare-pareho ang pag-configure, pag-scale at pag-monitor ng integration. Gayunpaman, hindi inaalis ng connector ang pangangailangan sa pag-unawa sa semantics ng source at target system, lalo na sa duplicates, schema evolution at error handling. Para naman sa pagproseso, ipinapakilala ng aklat ang Kafka Streams, isang client library para gumawa ng application na nag-filter, nagtatransform, nagsasama at nag-aggregate ng mga event habang dumadaloy ang mga ito. Kabilang sa mahalagang konsepto ang stateful processing, local state stores, joins at time windows. Ang windowing ay mahalaga dahil ang streaming data ay walang natural na katapusan gaya ng batch file. Halimbawa, ang pagbilang ng mga event kada 5 minuto ay nangangailangan ng malinaw na panuntunan tungkol sa oras at late arriving records. Ang lakas ng bahaging ito ay ipinapakitang ang Kafka ay hindi lamang transportasyon ng data, kundi batayan din ng mga application na tumutugon sa bagong event sa real time. Panghuli, production operations, seguridad, at pag-unawa sa internal na arkitektura, namumukod ang aklat dahil hindi nito iniiwan ang mambabasa sa antas ng sample code. Malaking bahagi ang nakatuon sa pagpapatakbo ng Kafka sa production, kung saan ang disk capacity, network throughput, retention, partition distribution, monitoring, at pagpaplano ng failure ay magkakaugnay. Ang storage layer at replication protocol ay mahalaga dahil ang Kafka ay umaasa sa disk-based log ngunit idinisenyo para sa mataas na throughput sa pamamagitan ng sequential writes at mahusay na paggamit ng operating system cache. Tinatalakay rin ang tungkulin ng controller sa mga administratibong gawain ng cluster, gaya ng pamamahala sa partition assignment at pagtugon sa broker failures. Mahalaga ang pag-unawang ito kapag nagsisiyasat ng outage o nagpaplano ng pagpapalawak ng cluster. Kasama sa updated edition ang Admin Client API na nagbibigay daan upang programmatically napamahalaan ang topics at iba pang resource ng cluster. Saklaw din ang seguridad, kabilang ang authentication, authorization at pagprotekta sa komunikasyon. Hindi hiwalay na checklist ang security sa ganitong sistema dahil ang Kafka ay madalas nagdadala ng sensitibong business events sa pagitan ng maraming serbisyo. Ang operational focus ng aklat ay praktikal. Hinihikayat nitong pumili ng metrics na may kaugnayan sa kalusugan ng cluster at consumer log. Magplano para sa kapasidad bago ito maging problema at magsagawa ng tuning batay sa workload. Sa ganitong paraan, naiuugnay ang internals ng Kafka sa mga araw-araw na desisyon ng engineering team bilang pagtatapos. Ang Kafka The Definitive Guide ay pinakaangkop para sa mga developer, data engineer, system architect, at site reliability o production engineer na kailangang umunawa ng Kafka lampas sa paggawa ng simpleng producer at consumer. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga team na nagdidisenyo ng microservices, change data capture pipeline, event-driven workflow, o real-time analytics. Para sa ganap na baguhan, may mga bahaging teknikal at siksik. Kaya mas mabisa itong basahin kasabay ng aktual na pag-eksperimento sa maliit na Kafka environment. Ngunit ang kapalit ng lalim na iyon ay mas maayos na paghatol sa mga trade-off gaya ng pagpili ng partition key, retention, replication, delivery guarantee, at consumer offset strategy. Namumukod ang aklat sa mga katulad na libro dahil pinagsasama nito ang application development, distributed systems, internals, integration, at production operations. Maraming introductory material ang nakapagtuturo kung paano magpadala ng event. Ngunit mas kaunti ang nagpapaliwanag kung bakit maaaring magka-duplicate, mawala ng ordering, bumagal ang consumer o maging komplikado ang recovery kapag may failure. Dito malakas ang aklat dahil iniugnay nito ang mga API at configuration sa aktual na asal ng cluster. Dahil isinulat ito ng mga practitioner na may karanasan sa Kafka at malalaking deployment, ang pananaw nito ay nakasentro sa reliability at operasyon, hindi lang sa demo. Hindi ito kapalit ng hands-on na proyekto, ngunit isa itong matibay na reference at batayan para gumawa ng mas maingat, scalable at mapagkakatiwala ang Kafka-based system. Kung gusto mong sumuporta Gwen Shapira, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.